Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Det var lidt inden det rigtige Folketing åbner. Der skal vi helt hen til første tirsdag i oktober. Men det gode gamle Folketing åbner tidligt, for der er rigeligt at se til her i den fortsatte sommervarme. Vi skal se lidt nærmere på fænomenet Exit Barfod, som han selv fik præsenteret som et nærmest lille hyggeligt eventyr. Dagen efter kunne vi så i blandt andet Ekstrabladet læse, at det var ikke helt sådan, det var foregået. Men vi starter ved sommergruppemøder. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet Huxi Bach, som er selvudråbt formand for Folketinget. Men vigtigere, mine tre gæster i dag, rigtig hjertelig velkommen til en genganger, Uffe Thorndal, tidligere medlem af Fremskridtspartiet, tidligere borgmester i Hørsholm for De Konservative. Velkommen til. Og velkommen til Hanne Severinsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Tak.
Og så en ny mand på tinge. Rigtig hjertelig velkommen til Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten.
Ja, tak.
Og de her sommergruppemøder, Hanne Severinsen, nu har Venstre lige overstået deres. Og det virkede som sådan et meget... Tjek, 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 flueben, 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 sådan kører det. Alle har hvide skjorter på, nu siger vi det her, det her, det her. Vi præsenterer vores Danmark, et Danmark for dem, der kan og vil. Forslag, som har fået en lidt luft, lidt blæst op til. Hvis du skal prøve at beskrive et sommergruppemøde, altså hvad er et sommergruppemøde?
Jamen altså, nu vil jeg nødt til at lyde som sådan en med de gamle, i gamle dage og sådan noget, men jeg synes...
Det må altid... du i det her program, Hans. Ja,
altså sommergruppemødet var for mig altid sådan, nu er sommerferien ved slut, man har forberedt forskellige oplæg, forskellige mennesker har nogle ting, de gerne vil sige, men samtidig så medbringer man jo koner og børn, og det blev efterhånden lidt mad, efter vi begyndte at blive 50 mennesker, men det var hyggeligt, altså der var også sådan en, og det tror jeg, der stadigvæk er, at man skiftes til at være i forskellige områder, og så er det folketingsmedlem, som bor i området, vært ved sådan noget mere uformelt den første aften, og den næste aften, der er det sådan mere formel fest, man har. Og alt sådan noget er jo vigtigt, fordi det sociale liv, altså man, der er jo masser af ens kollegaer, man ikke kender så godt, men som man lærer bedre at kende ved sådan en sommergruppemøde. Men noget af det, jeg synes, der har sneget sig ind i de senere år, det er jo altså, at de der pressemøder, de optager jo det hele, og nogle gange så er der jo pressemøder næsten før, at der overhovedet er blevet snakket. I vores, altså noget af det, der ellers var sjovt, det var jo, at vi havde alle mulige oplæg, og så havde vi altid Bertel Haarder siddende, og han lavede et vers. Og hvis man var god nok og sagde et eller andet, eller sagde noget åndssvagt noget, så kom man med på den sang, som blev sunget om aftenen. Så ja. Der findes simpelthen referater af vores sommergruppemøder fra år til år, som Bertel Haarder har siddet og skrevet. Mm. Og alle sådan nogle ting er jo mægtig hyggelige, og jeg håber da også, at de stadigvæk har det hyggeligt på den måde. Men det er rigtig nok, det virkede sådan lidt anstrengt denne gang. Og det der med, at man... får de her pressemøder tidligere og tidligere. Det synes jeg er en uskik, fordi det skulle jo da gerne være sådan, at det først og fremmest var en udveksling af synspunkter mellem medlemmerne nu, hvor man skulle til at starte en ny sæson, og ikke bare et eller andet forberedt, som det her, det er vores budskab, det er det, vi skal sige til de andre partier.
Men hvor meget bruger man sommergruppemøde til sådan decideret at udvikle politik? For hvis vi holder fast i Venstres sommergruppemøde, så vi jo, at man lægger det her forslag om et Danmark for dem, der kan og vil. Stramninger på udlændingeområdet. Det er noget med penge.
Ja, det her med at lægge, det er blevet en meget stor sag.
Ja, det er det nye. Ja. Men det er jo...
Det kan man jo diskutere. Hvem har gjort det? Er det en, som synes, det var så åndssvagt, at det skulle man altså sikre sig, at det blev kuglet ned? Eller var det en, som gerne ville have nogle historier frem?
Men den kan vel også ligge et sted midt imellem, Hannes? Ja, den kan godt ligge sådan, at man siger, at vi har et forslag. Det er lidt hårdt.
Ja.
Så vi skal lige lægge ud til og se, om det er vel en prøveballon. Skal vi lige se, hvordan det går?
For langt væk fra folketingsgruppen til at kunne sige noget om, hvad der... Og der kan også godt være begge historier.
Ja. Bent Hindrup, hvordan oplevede du det?
Altså det her med Venstres?
Ja.
Jamen altså, der synes jeg, at det bliver brugt jo politisk til at prøve at finde en position, hvor man kan vinde nogle af Dansk Folkepartis stemmer over. Mm. Det er helt tydeligt. Og det gør man jo så værre. Og pressen har måske fået det. Det er også, pressen får også nogle gange nogle oplæg alene, som ikke andre får. Og så får man en ordentlig behandling. Sådan er spillet efterhånden inden for det. Ikke? Og det er jo også blevet sådan, at sommergruppemøderne, som Hanne siger, det er jo der, for, hvor man kan få en markering for, hvordan man vil takle de store spørgsmål, der er nu. Og det er jo pressen, der har lagt op til, det er sådan også.
Ja.
Jeg kan sige, tilbage i de sommergruppemøder, vi havde, da jeg var i Folketinget, hvor vi var 6 medlemmer, der brugte vi jo den tid faktisk til at finde ud af, hvad de andre lavede, fordi vi havde så meget fart på, og vi havde så meget godt samarbejde og tillid til hinanden, at vi stort set ikke vidste, groft sagt, hvad de andre lavede inden for deres områder. Det var vi jo nødt til også, fordi vi var 6 medlemmer, og vi ville virkelig markere os. Ikke?
Ja.
Og der brugte vi jo det til at få snakket ordentligt igennem. Og vi havde jo ikke fest med børn og halvparter og sådan noget med. Men vi havde det jo rart, kan man sige, fordi vi havde det rigtig rart i folketingsgruppen sammen. Jeg tror, det spredte sig også i Folketinget, at vores gruppe fungerede rigtig godt sammen. Og vi havde slet ikke det, der var fnid eller noget. Mm.
Så det, altså, var sådan mere arbejds... Uffe, nu tør jeg næsten ikke spørge til, og nu skal det ikke få at lyde polemisk, men Fremskridtspartiets sommergruppemøder, var der fart på dem?
Nej, men der var i hvert fald ikke kone og børn med, så den oplevelse havde vi ikke med det. Jeg har ikke nogen særlige klare erindringer om, om det tjente noget særligt formål, andet end vi nu...
Men det er ligesom arbejdsmøder, så, hvor man ligesom sætter sig ned og får banket noget på plads.
Der var altid nogle oplæg, og det er klart, at gruppens ledelse havde forberedt nogle temaer, som man skulle behandle. Det var sådan nogenlunde som det, som Bent også har beskrevet. Men hos os synes jeg egentlig ikke, det kom til at spille nogen særlig betydningsfuld rolle. Og de ting, vi behandlede der... Ja, de galt lige så lang tid, som vi nu synes, de skulle gælde. Ikke? Og så lige snart Folketinget startede, så var rammerne anderledes. Jeg synes ikke, at vores sommergruppemøder havde nogen særlig væsentlig betydning. Men jeg er så øvrigt enig i, at det, som Hanne principielt siger omkring sommergruppemøderne, at de har fået en, når man ser på det sådan over de sidste halvsnes år, de har sådan fået en anden betydning, hvor det er spindoktorer, der og ledelsen i grupperne og partierne, der lægger op, og så er det nærmest koreograferet, og man kan sige, at gruppemedlemmerne jo i virkeligheden nærmest er blevet gjort til statister. Om de er der eller ikke er der, det er sådan set lige meget, fordi tingene er som de er, og som man ønsker, de skal være fra ledelsens side.
Mm.
Og det er jo et af de der problemer, vi har med på den måde, vores demokrati udvikler sig på, at dem, der ligesom skal, de menige soldater i partierne, og også menige folketingsmedlemmer, de fylder for lidt, faktisk. Mm. Og det synes jeg er et problem.
Men så lad os prøve at tage fat i Venstres møde den forgangne uge, fordi der så vi jo en krystallisering af det problem, du netop nævner her. Bortset fra, at der er, så jo kom nogen, som så begyndte at ytre sig lidt. Vi så Eivind Vesselbo, blandt andet.
Ja.
Hanne, som jeg går ud fra, du kender, så ganske udmærket.
Ja, ja.
Som ligesom går ud og siger, jeg er ikke enig i det her forslag, og jeg, min samvittighed byder mig, at jeg kan ikke klappe hælene sammen og sige ja og amen. Jeg er nødt til at gå ud og sige, at det kan jeg simpelthen ikke stemme for. Og det fik han jo også en del omtale på. Det, der så var interessant, var, at man så også så en Lars Løkke netop til det her pressemøde, som så selvfølgelig bliver forholdt, at Eivind Vesselbo ikke kan stemme for. Er der lidt problemer i gruppen, bliver han spurgt. Og Lars Løkke er iskold og siger, ikke det, der ligner. Nej, altså, det må stå for Eivind Vesselbo. Det var lige før, han sagde, Eivind stiller ikke op næste gang, jeg er ligeglad. Altså, hvad foregår der i Venstre lige nu så?
Jamen, altså, der har været en vældig diskussion, det er der ingen tvivl om. Fordi der var jo nogle formuleringer, specielt af Inger Støjberg, som der var mange, der ikke var særlig begejstret for. Men jeg tror, man har talt sig rundt om det, og der er jo også blevet filet nogle hjørner af. Så jeg hæftede mig ved, at Eva Kjær Hansen, som jo ellers også udtalte sig negativt, at hun sådan set sagde, at sådan som det lå nu, kunne hun godt acceptere det. Det tager jeg som et tegn på, at man har fået talt sig sammen til noget, der er lidt mere moderat. Og jeg mener, Lars Løkke fik jo også sagt, at der var faldet nogle finger af panden, ikke? Og det var der også.
Altså, jeg synes, det er et eksempel på, at der kan godt findes rigtig hæderlige folk blandt borgerlige, også blandt venstre. For eksempel også Brixtofte, ikke? Som i den sidste udsendelse herindefra, ikke? Mm-hmm. Det sidste gamle folketing,
præcis,
reagerede meget, meget skarpt på det her, ikke?
Ja.
Og meget dybt følt. Det var ikke noget, han havde lært. Men det betyder, at han havde de der holdninger til menneskerettigheder og til ikke at lave forskelbehandling, ikke? Som jeg synes var rigtig gode at få ud. Og jeg synes, at det er ærgerligt, at det ikke er den fløj, der har ligesom tegnet Venstre.
Ja.
Fordi det vil klæde Venstre i Folketinget.
Men Henrup, så til det kan man jo sige, at det siger du jo selvfølgelig, fordi du er en anden politisk observans. Det giver fuldstændig mening. Ja. Men skal man være, Uffe Thorndahl, lidt mere bekymret for Venstre? At det er ved at, der har altid været ligesom det her højskolevenstre og handelshøjskolevenstre, land og by og... Skal man være bekymret for, at der er en ny generation, alt afhængig af, om man er for eller imod den nye generation selvfølgelig, men er der ved at ske et generationsskifte, når Birthe Rønn Hornbæk var ikke engang med på mødet? Jeg ved ikke, om de havde bedt hende at blive væk, fordi de ved, at hun ikke er så tilfreds med Inger Støjbergs udmeldinger. Men at der ligesom har været nogle af de der lidt ældre medlemmer, som siger, at det er ikke det Venstre, vi kan genkende.
Jamen,
det er bare ærgerligt.
Jo. Men... Nu ligger det ikke så meget, jeg bekymrer mig særlig meget om Venstre, men jeg vil sige, at jeg kunne notere mig for eksempel, at to af Venstres tidlige borgmester, Skovmose fra Lemvig og ham fra Pandrup, har meldt sig ud her for nylig efter 20-30 års medlemskab, hvor de giver udtryk for, at det Venstre, som de meldte sig ind i, det er ikke det Venstre, som findes i dag. Så den diskussion går ud fra, foregår i Venstre. Der er nogen, og det kan jeg da også mærke, der hvor jeg bor, hvor det er sådan udpræget venstre område, at der taler man jo om det, og den der diskussion, der var, om det var den rigtige formand, de havde, den er jo heller ikke overstået endnu på den måde, at de snakker jo om det løbende. Mm. Altså det der med underbukserne, det var sådan en øjenåbner. Og jeg vil også sige, at fra min tid i Folketinget, der husker jeg også venstrefolkene som helt anderledes, altså også sådan som Bent beskriver dem, at det var en helt anden type mennesker end dem, der tegner Venstre i dag. Og jeg vil sige, at der er ikke nogen af den nuværende ledelse i partiet Venstre, jeg overhovedet kunne drømme om at komme privat sammen med. Så langt ligger de fra den verden, jeg gerne vil være i.
Sådan er politik jo tit. Man behøver ikke at komme til kaffe hos dem, men sådan jeg nødvendigvis.
Jeg vil sige, det gælder i høj grad det menneskelige plan.
Ja.
Så der er ikke noget med nogle politiske divergenser, det er der selvfølgelig. Men jeg har i mine mange år har jeg plejet meget venskabelig omgang med mange folk fra Venstre, og har der stadigvæk nogle relationer den vej rundt. Men jeg siger bare, at dem, der tegner det i dag, det er nogen, der ligger langt, 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 langt væk fra den historiske oplevelse, jeg har haft af Venstre.
Men så lad os spørge Venstrekvinden i vores midte, Hanne Severinsen. Har Venstre forandret sig til noget mere... Ja, nu stiller jeg måske et ladet spørgsmål, men kan man stille det sådan op, at man er gået fra at være et idealistisk Venstre til et lidt mere kynisk Venstre, forstået på den måde, at man spiller spillet? Vi ved, der er stemmer i udlændingedebatten.
Der er selvfølgelig forskel.
Og det har jo ligesom givet Venstre to valg.
Ja. Men altså, der er jo selvfølgelig forskel på...
Er det en bold, man er nødt til at spille?
Ja, altså, der er lidt forskel på at være et parti, som dengang jeg kom i Folketinget, hvor vi var 21 mandater, og så et meget, meget bredt parti, som selvfølgelig måske rummer noget mere. Men jeg synes ikke, at det er rigtigt, at Venstre er så forandret. Altså, jeg kender masser af dem, der sidder i folketingsgruppen, som jeg stadigvæk kan identificere mig med. Men det kan godt være, at jeg måske... Jeg kan se nogen, som ville være mere egnet sådan ud fra min synspunkt.
Så lad mig spørge dig helt lige på og hårdt. Kan du som venstrekvinde identificere dig med Inger Støjberg, når hun går ud og kommer med så krasbørstige meldinger, som at en kristen amerikaner er bedre for Danmark end en muslimsk
pakistan? Nej, der kan jeg identificere mig med, hvad Lars Løkke sagde, at der er røget nogle finger af panden.
Men tror du, det er en finke? Fordi det er jo ret bastant. Det er noget af en finke, altså.
Ja, men det er en finke.
Det er jo en strus, her, der er røget af panden her, eller et eller andet.
Det er hermed, altså, det er hermed i hvert fald efter min mening slået fast, at det var en finke.
Men er det taget helt ud af udlændingeudspillet fra...
Altså, der er
Venstre.
Stadigvæk noget med, at man det skal være nemmere. Jeg er lidt ærgerlig over, fordi der har helt givet været en diskussion om, er det ikke for klodset, at alt skal køre efter 24-årsregler og tilknytningskrav og sådan noget. For det er tit, man kommer ud for enkeltsager, hvor man siger, ej, det er simpelthen vanvittigt. Og så har man åbenbart ville prøve at finde en måde, at man kunne... give nogle dispensationer, som var åbenlyse. Men det er jo svært at lave firkantede regler for dispensationer. Dispensationer må være dispensationer. Jeg kan ikke se andet, end at det, man i virkeligheden burde gøre, det var at sige, at der er bedre mulighed for ministeren til at, når der kommer nogle helt åbenlyse tilfælde, hvor det er vanvittigt, altså som nu for eksempel her i foråret, hvor der var noget med en pige, som pludselig skulle rejse ud af landet, fordi hendes stedfar var død. Altså nogle enkeltsager kommer vi alle sammen ud for, som folketingsmedlemmer.
Jo, selvfølgelig.
Jeg har selv været med til masser af gange at gå bødgang og sige, åh, det, ham der, det ville være forfærdeligt synd, kunne man ikke. Og der ville det være godt, hvis man havde nogle kattelemme, hvor man ikke nødvendigvis giver alle mulige lov, bare fordi en helt åbenlyst burde
Nej.
Have lov til.
Men det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om.
Jeg tror, det er det, der har været dilemmaet, og så er man måske ikke sluppet særlig heldig for den måde, man...
Det kan man så sige, fordi ja, han... Jeg vil spørge,
opfatter du virkelig udlændingeudspillet som en lempelse? Fordi ja. Jeg har... Jamen, hvorfor skal...
Noget af det er hvorfor... en lempelse.
Ja, for de kristne amerikanere, ikke?
Ja, det...
Altså, det... For dem er det en lempelse, ikke? Altså, nu vil jeg heller ikke diskutere 24-årsreglen helt fra bunden af, vel? Men det er da klart, den har alle de der urimeligheder, at folk af simpel kærlighed ikke kan rykke sammen og sådan noget, ikke? Men jeg opfatter det da helt klart som en stramning, og helt klart, at man nævner stadigvæk muslimske lande. Nu har man jo så gået ind og taget nogle opgør eller lister for FN over, hvordan landene er skruet sammen. Ikke? Men baggrunden er da stadigvæk den samme, at man skal have en mere restriktiv holdning til folk, der kommer fra lande, som så optræder på den der FN-liste, men som man ved er muslimske. Og det er jo det, jeg synes, der er et helt forkert signal at sende.
Altså, sige...
Og det er grundlæggende imod, hvad Venstre... historisk har stået for, hvis
det,
jeg skal
det, sige det. Det er jo det, der er interessant.
Det, der blev understreget, det var, at der i hvert fald ikke noget med religion eller race eller noget som helst. Det, og det må vi lægge fast. Altså, at
det er det, vi så vedtager, det var det, der er kæmpe finken.
Det var finken, ja. Men dertil kommer så, at der altså skal være nogle muligheder for dispensation. Og jeg mener, at man måske har gjort en bjørntjeneste ved, at begynder at snakke om det der human development indeks, fordi er det virkelig det? Fordi så kommer Brunei pludselig til at være et smaddergodt land at få folk fra. Og det, så det viser jo også noget om...
Det var jo ikke det, man ville, men der er man jo blevet presset over
det er også
for ikke
derfor,
at sige det, der var
ganske
meningen.
Ganske simpelthen burde man jo bare sige, der burde være mulighed for at kattelem for nogle af dem, som er oplagt.
Men der er ingen tvivl om, vi kan nok her rundt om bordet blive enige om, at en kattelem ville være... Godt. Der var heller ikke nogen, der var imod, at den thailandske pige, jeg tror, hun hed Nim, eller noget af den dur, ligesom skulle... Altså, der er sket et eller andet her. Det giver ingen mening. Ja. Her må vi dispensere. Men han, et sidste spørgsmål, så skal vi videre til statsministeren. Men et sidste spørgsmål, han sagde, det er bare... Det kan godt ske, det er et lidt stort spørgsmål, men om ikke det strider mod sådan helt... Altså, liberal natur, det Venstre, det vi så i dag, jeg tillader mig at kalde det gamle Venstre, har stået for en eller anden form for lighed. At der er, sådan, der er lighed for det her. Nå, men at man i stedet for at lave et forslag med sådan to grænser, en lav sat kontantbarriere og en højt sat kontantbarriere, alt afhængig af, hvor du kommer fra. Altså, man kan jo bare gå ud og sige, at den er bare mega høj. Mm. Og så skal alle stramme sig ind. Så får vi luet alle dem, vi ikke så godt skal lige ud. Og der kommer kun
Ja, og så kunne man lave en eller anden dispensationsmulighed.
Ja. Hvorfor insisterer man på at lave den der ja, dobbelt?
Det mener jeg så klodset. Men jeg mener sådan set, at man efterhånden fik sig talt bort fra det. Og jeg, i hvert fald kender jeg så godt så mange af Venstres folketingsgruppe medlemmer, at det er ikke det synspunkt, de har, at man skal gøre forskel på folk.
Men det er jo det forslag, der er blevet stillet.
Ja, på en eller anden måde er det så blevet måden at lave dispensations på. Men jeg håber da, at det er jo et oplæg. Nu må vi se.
Man
skal ikke gøre forskel på folk. Nej. Det er ikke givet.
Okay. Hanne, du burde komme ind i Venstre igen. Mere kan jeg ikke sige. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Bent Hendrup og Hanne Severinsen. Og nu skal vi videre og tale lidt om Lars Barfoed forlader de konservative.
Ja.
Og han præsenterer det selv, som der bliver holdt et pressemøde, og han ser så glad ud, og de står i sådan konservative grønne omgivelser, nærmest i en have, vendt mod grønne blade, og det hele er dejligt og grønt. Og han fortæller, at det er ligesom, nu er det gået op for ham, at nu skal vi, det er gået godt til kommunalvalget, det er gået godt til EU-valget, nu skal vi ligesom, nu skal der nye kræfter til, og han har haft denne store drøm om hans ven Søren Pape Poulsen fra Viborg.
Ja.
Hvad tænkte du, da du så det pressemøde?
Jeg tænkte, at de tumler jo ganske alvorligt rundt i det konservative Folkeparti. Det er jo ikke nogen ny situation, hvor man prøver at redde et svigtende vælgertilslutning ved at prøve at lave nogle forandringer, som kun er personlige forandringer, og som ikke er noget særligt. Og så er det jo et parti, der har haft intriger hele tiden, og tilsyneladende også her, hvor der ligger sådan en anden aftale bag, at han skal trække sig tilbage, for at Pape kan komme frem.
Ja.
Og det virker jo som om, at der ikke er noget demokrati i det parti. Altså, i for eksempel i Enhedslisten, vi har jo ikke sådan nogen, man kan overnight, så kan man lige skifte ud. Vi har et demokratisk valg hele vejen igennem.
Det er jo en rodebutik. Det er der ingen andre, der har det der halløj med demokrati.
Men derfor så kan vi jo bare sidde og sige, at jamen, de tumler jo så meget rundt, så jeg tror faktisk, at det, der måske skulle have været sådan en slags ny start, at det er blevet en ny tilbagegang for konservativ.
Der er nogle detaljer i det, blandt andet en mail fra et forretningsudvalgsmedlem, som fortæller en lidt anden historie, som vi lige går ned i nu, og så skal vi lige prøve at se lidt nærmere på afløseren Søren Pape Poulsen. Men Hanne, da du... Jeg ved ikke, om du så pressemødet?
Jo, jeg så pressemødet.
Ja. Ja. Hvad tænkte du? Tænkte du, det er nok rigtigt? Lars Barfoed, du er jo gavet ud i det her, Hanne. Tænkte du, det er nok sådan, det er foregået, sådan som han siger det, eller tænkte du, nu står han, det er en sang fra de varme lande, det der?
Altså, jeg tænkte, det var lidt af en sang fra de varme lande, men jeg må indrømme, at da jeg så dagen efter læste i Weekendavisen, hvordan det tilsyneladende har foregået med, at det der med, at han fik en lysende idé på folkemødet, det jo altså ikke var en lysende idé, han fik, men det var altså simpelthen, han fik at vide, at nu er det altså tiden, du skal trække dig. Ja. Det, jeg egentlig bare er overrasket over, det er, at man virkelig vil være bekendt, når man nu har prøvet at lave en fortælling om, at nu har det foregået ved, at han har fået den lysende idé, og Pape har hele tiden været i hans tanker osv. Og så går man, de er jo ikke ret mange i det forretningsudvalg, men en eller anden går så hen og forærer det her til alle mulige journalister, som en dagen efter kan læse en helt anden historie.
Ja.
Og det er jo altså ikke noget, der gavner et konservativt folkeparti særlig meget.
Nej, og Hanne, bare lige for at lytterne også kan være med, så kunne jeg tænke mig bare lige at citere en lille smule fra det, vi taler om. For der dukker en mail op, som man blandt andet kan læse citeret i Ekstrabladet, og som du nævner i hans morgen.
Og der er ingen, der ved hvem det er, men...
Det er en mail fra et medlem af forretningsudvalget.
Det er en af de seks.
I konservativt, og det er seks mand.
Ja.
Så kan man jo så
de
selv...
må virkelig have det hyggeligt. Altså. Ja.
Det må være så hyggeligt.
Altså, det er så sørgeligt. Og det er jo rigtig nok, som Bent også sagde, altså nu har de jo haft 8 af den slags intriger.
Ja. Altså der var noget interessant, som nu har jeg desværre glemt, hvem det var, som bemærkede det, men der var et menneske, som på Twitter skrev, at det er interessant, at man har et parti nu, som består af over en tredjedel tidligere formænd.
Ja, ja. Ja.
Det er alligevel næsten 40% af medlemmerne i Folketinget er tidligere formænd.
Men
for
det er
partiet.
Jo altså, fordi man
det er alligevel ret godt klaret.
At man åbenbart tror, at det bare er et spørgsmål om, at der er en anden en, der siger de samme ting.
Ja. Altså, så det er stemmelejet, ligesom leder efter.
Og det tror jeg altså ikke. Altså, jeg synes i virkeligheden, det er sørgeligt, at for eksempel Per Stig og Connie Hedegaard, som for mig står for det fineste ved konservativ, at det ikke mere er en videreudvikling af noget af det, men altså, det er bare et spørgsmål, nu sætter vi en anden person på.
Men så lad mig lige, som lovet, citere lidt fra den mail, som dukker op, fordi det er også, det er ikke sådan hyggelig godnatlæsning.
Nej,
altså,
er
vi er i en situation, hvor Lars Barfod er på vej, jeg tror faktisk, han er til folkemødet, han er taget
derover.
Lige
før han skal holde sin tale.
Lige før han skal holde sin store tale på hovedscenen, og her vil jeg ikke undlade at bemærke, at jeg skulle præsentere Lars Barfod på den store scene. Jeg mærkede ikke noget på ham, men lad nu det ligge. Men der dukker så den her mail op, og der står blandt andet i mailen, og det er altså fra et medlem af forretningsudvalget i partiet. Vi har nu ved to valg, kommunalvalget i november 2013 og EP-valget i maj 2014, oplevet, at med den rigtige kampagne og de rigtige spidskandidater, så vil folk gerne stemme konservativt. Desværre kan de samme vælgere åbenbart ikke se sig selv gøre det til et sludder folketingsudvalg. Folketingsvalg? Udvalg? Nu sludder jeg helt i det. Og det er sådan en mail, der også bliver sendt til Barfod. I moderne politik er en stor del af succesen baseret på politisk ledelse, da langt de fleste vælgere ikke sætter sig ind i substansen, men alene vurderer, hvem de har tillid til og hvem de synes, der gør det godt. Her viser både vores interne målinger og målingerne i ugebrevet A4 og fra Megafon, at vi har et stort problem. Udopstegn. Det er derfor tid til grundigt at overveje, om Lars er den rigtige til at lede partiet gennem den kommende valgkamp. Når man taler med folk i baglandet, er der ingen tvivl om, at de fleste ønsker en ny leder. Mange sukker efter Connie Hedegaard, men det er næppe realistisk. I min optik vil den bedste løsning for partiet være et stille og roligt generationsskifte, hvor Lars går af her i forbindelse med sommerferien og overlader formandsposten i partiet til Michael Sieler, skriver altså dette medlem, som vi ikke ved, hvem er, af forretningsudvalget. Uffe Thorndal, hvad gør man, når man får sådan en mail?
Det er en ret usædvanlig mail. Jeg vil også sige, at når de kun er seks i det forretningsudvalg, så er det jo ikke rart at sidde og skrive til hinanden på den måde. Man kan jo klare det, kommunikationen på en helt anden måde. Jeg er så langt hen ad vejen enig i analysen, det tror jeg, de fleste er. De sidste to valg, kommunalvalget og europaparlamentsvalget, viste jo, at det konservative kunne få mellem 8-9% af stemmerne. Og det er jo det dobbelte af det, de ligger til i meningsmålinger til folketingsvalget. Så jeg kan godt forstå både bekymringen og analysen. Men fremgangsmåden synes jeg så ikke, at man anstændigvis kan gøre. Jeg vil så øvrigt sige, og det er mere til Bent, fordi du kom til at sige, at historien i det konservative folkeparti er sådan, at det der med at skifte personer ud, det har ikke været en succes. Jamen, det er så faktisk ikke rigtigt, for da det konservative folkeparti i konflikten mellem Haunstrup Clemmensen og Erik den Hansen i 74 valgte Poul Schlüter som muligheden. Ja. Så må man sige, at Poul Schlüter i løbet af 10 år, der leverede han 42 mandater i Folketinget og sad som statsminister i 10,5 år. Så det var i hvert fald en succeshistorie ud fra det kriterium. Nu må man sige, at det vi nu oplever, at man tager en person helt uden for folketingsgruppen, det er usædvanligt. Jeg foreslog det jo, da vi sad og skulle hjælpe Venstre her i slutningen af maj måned, op til optakken til mødet der i hovedbestyrelsen den 3. juni, hvor jeg sådan, og jeg sad jo sammen med de tidligere ministre, Anne Birgitte Lundholt og Kjeld Olsen, og jeg kan tillade mig så at sige, at efter min mening, når situationen var den, da man også diskuterede det i Venstre, så ville mit forslag, det var, at man så pegede på Lars Krarup. Det var tæt på borgmesterembedet i Viborg, så det var sådan set derovre af. Så jeg vil bare sige, at der vendte mine to paneldeltagere jo simpelthen det hvide ud af øjnene og sagde, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er helt umuligt.
Og jeg husker det godt, og det er derfor, du er inviteret ind igen.
Ja, tusind tak. Altså, du kunne jo ikke, da du inviterede mig, så kunne du jo ikke vide, at der skete det der med Barfod og Barfod.
Nej, det er rigtigt.
Så sige,
det er
trods alt. Men du har måske andre informationer,
jeg har
stærke kilder. Der er det. Men bortset fra det, så synes jeg, at det er selvfølgelig meget dristig satsning. Men når man er presset, så er man jo nødt til at gøre noget utraditionelt. Så den vej rundt, så tror jeg også, at Søren Pape, i modsætning til Lars Barfod, har muligheden for at komme ud over rampen og få fat i en række vælgere. Nogle analyser tyder allerede på det. Og jeg tror også, at for Venstre ville det have været bedre at det der end det delte formandskab, som jo
ja, nu lad os gemme Venstres kvaler.
Nej, men det
var fordi, ellers så er 2 timer nemlig ikke nok. Men vi vender tilbage til Venstre lidt senere. Men jeg vil bare lige holde fast i det her med, bare lige sådan håndteringen af et formandsskifte. Han er simpelthen, altså, er det sådan her, man gør, for det virker jo vanvittigt kynisk. Også at, men, som vi lige ganske kort lige drøftede under nyhederne, ja, inden vi gik på, at man ligesom siger, det er jo en aftale. Vi kan jo også læse, ja, i Weekendavisen, at der har været nogle møder med Lars Barfoed. Det er ikke sådan, man lige har sagt, nej, så er du ude, ja, så kører bussen. Der har været holdt nogle møder med blandt andet Brian Mikkelsen, som ligesom har sagt, nu skal du høre, Lars, nu går den simpelthen ikke længere, der skal skiftes lidt ud. Og man havde stort set lavet en aftale om, at det nok skulle være netop borgmester i Høje Taastrup, ja, Michael Siler. Ja. Men Siler er vist violinist.
Ja.
Det var ikke ham, der dukkede op. Ja. Michael Siler. Han får så kolde fødder og tænker, puha, jeg tør ikke alligevel, og så bliver det Søren Pape. Men hvis man ligesom laver den aftale med Lars Barfoed, du kan få lov at gå ud og sige, der er fryd og gammel.
Ja.
Dagen efter er der så en eller anden, der kyler den her mail i hovedet, ja, på Ekstrabladet, ja, og Weekendavisen, ikke? Ja.
Jamen altså, det synes jeg virkelig er dårligt. Tag nu Dansk Folkeparti, hvordan det lykkedes dem at lave et personskifte, som jo simpelthen blev en helt stor succes.
Ja.
Fordi de havde tilrettelagt, og hele fortællingen var i orden, og alt var roligt.
Og der slap ikke et eneste ord ud om, hvordan og hvorledes, og hvis der havde
der
været nogen
utilfredse. Der har sikkert
heller
ikke været, det er så noget helt andet. Men hvis man beslutter sig til, at nu skal der starte noget nyt, så skal man da altså også gennemføre. Så den person, der har kylet de der e-mails rundt, har altså ikke været særlig venlig.
Nå, men det er jo så også, hvad så forklaring?
Jeg skulle lige spørge, hvorfor er der nogen, der får noget ud af at sende den her mail?
Og det vil jeg bare sige, at det, jeg tror, er problemet, det er, at der er nogle indbyrdes personlige modsætninger, som genererer, ja, de her ting, fordi de mennesker, vi har med at gøre her, de er jo begavet, og de ved godt, hvad konsekvenserne er. Og uden at, nu er jeg ikke tale Venstre, men Venstre har jo lidt af den samme problemstilling.
Ja.
Og det er der mange partier, der indimellem lever med, at man har de der uafklarede fløjkrige. Socialdemokratiet har jo også problemstilling der med Svend Auken og Nyrup Rasmussen. Og også senere med Frank Jensen og så
Helle Thorning. Jo, men fløjkrig er jo et ikke ukendt fænomen.
Nej, i Dansk Folkeparti. Men jeg vil så bare sige, min forklaring på, at man benytter en metode, som alle, der kender noget til det her, rent menneskeligt vil sige, at det er under lavmålet. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Det er simpelthen fordi, at de personlige følelser, de må være så negative over for hinanden.
Men Uffe, så skal jeg bare lige forstå, er det, du siger, at den mail fra det her medlem af forretningsudvalget i De Konservative hænger sammen med, at der er nogen, der ikke rigtigt, altså at fordi de ikke kan lide Lars Barfoed, eller fordi de ikke kan lide Søren Pape, synes de, at Pape er et dårligt valg?
Så det kan jeg jo ikke svare på. Jeg siger bare, at min fornemmelse er, at når man gør det der, og der er ikke nogen af dem, der er aktører i det her, som ikke ved, hvad konsekvenserne er, at publicere sådan en information. Og den eneste drivkraft eller motivering, jeg kan se for det er, at man har et meget personligt, dårligt relation til nogen af de andre.
Ja.
Og det er jo... Ja,
det ser ikke for meget. Det kan vi godt blive
enige om. Altså, jeg ved ikke, om de andre har en anden opfattelse, men jeg kan simpelthen ikke forklare det på en anden måde.
Ja. Men for man kan jo sige, at det Pape har ude at sige, det er jo ikke, han siger jo ikke noget, der er forskelligt fra, hvad Lars Barfoed har sagt. Det er jo den samme politik. Det siger han, ja, i hvert fald. Så det må være... De må rigtig hygge sig med personlige fnider i deres forretningsudvalg.
Jeg tror, det der sker, det er, at det
er med til, at politik det bliver utroværdigt, når det er sådan nogle revkager der afgør, hvem der bliver formand for det ene eller det andet.
Ja.
Og det ikke er nogle åbne debatter og sådan noget, der afgør det. Ikke?
Ja. Du lytter til Radio 24/7. Det her er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Uffe Thorndahl, Bent Hindrup og Hanne Severinsen, og vi har taget hul på vores første emne. Jeg var lige ved at sige kongemordet på Lars Barfoed. Der var en interessant detalje ved Søren Papes pressemøde, som kom. Han talte jo lige efter, at Lars Barfoed havde sagt, nu går jeg af, og så kommer Søren Pape på. Og det er blevet nævnt både af ham selv og af Brian Mikkelsen og andre konservative. Det her faktum, at han er den rette mand til posten, blandt andet, af 2 årsager. Han betonede selv, jeg har haft et rigtigt arbejde. Det satte han meget tyk streg under. Han har haft et arbejde. Han er ikke kansk Jan Pol, han har ikke været ungdomsformand. Han er ligesom, han er fri af alt det her fnider, betegnede han det selv som. Og Brian Mikkelsen var ude flere gange at sige, han er fri af Christiansborgs mudderkastning. Som om ingen inde på af de 179 på Christiansborg er værdige. Sådan rent, altså det lyder jo sådan, at nu har man endelig et rent, ubesmittet, frelsende menneske, som kan komme ind. Og så i øvrigt ikke deltage i debatter nede i Folketingssalen, for han er ikke medlem af Folketinget, så der har man så en anden udfordring. Han er simpelthen rent, hvor stiller det de 179, som sidder derinde nu? At denne rene, frelsende engel nu har overtaget de konservative?
Altså, der har jo været med masser af diskussioner om, at der er for mange unge, tidligere VU og socialdemokratisk ungdom og sådan noget. Så selvfølgelig går han jo ind i en diskussion, som der har været. Men det er jo selvfølgelig ikke den bedste måde at sige, her kommer jeg den nye i klassen, jeg er meget bedre end alle de andre. Fordi han jo nu netop ikke kan deltage i debatterne nede i Folketingssalen, hvilket i øvrigt, vil jeg sige, måske ikke behøver at være det helt store problem, fordi altså hvis man ser på, hvor tit Lars Løkke Thorning-Schmidt, nu som statsminister har hun selvfølgelig spørgetid og sådan noget, men ellers er det jo ikke, fordi de deltager så meget i debatterne.
Og dertil kan man lægge, at så meget plejer der ikke at komme ud af de debatter, hvis vi er helt ærlige.
Nej. Det er rigtigt, så det behøver ikke at være noget problem. Men nu snakkede vi netop om Slytters fantastiske succes, og den fik han jo der blandt andet, fordi han kendte om nogen hele Folketinget. Han havde personlige kontakter til folk. Altså, der opbygges jo også noget. Det er jo ikke sådan bare, at man kommer halvhøje, her kommer jeg, og så kan man klare alt muligt, uden at have nogen historie. Og der er jo mange ministre, som er blevet hentet udefra, som har fået store problemer, fordi de ikke rigtig kender det. Men okay, når han nu kommer udefra, så kan han også lige så godt sige, halvhøje, her kommer jeg, jeg er klodshans, jeg får prinsessen og det halve kongerige og sådan noget, ikke?
Spørgsmålet er jo så, har han kraver nok og træsko nok med til ligesom at kunne gennemføre det her?
Du gennem sovsen.
Ja, og så er sovsen. Der skal meget til.
Jeg vil sige, at det er jo fornuftigt nok ikke at have en livslang karriere i Folketinget. Det synes jeg. Det er en berettiget kritik, synes jeg, at det er godt at komme ud og lave et almindeligt arbejde og have et almindeligt liv, så man ikke glemmer, hvordan tilværelsen er uden for en politisk karriere. Men og derfra så gå til at sige, at det er en kæmpe fordel, at man aldrig har siddet i Folketinget. Det synes jeg er rimelig naivt. Altså, der er ingen tvivl om, at presse og kende hele det politiske forhandlingsspil i Folketinget, det er da en kæmpe fordel, hvis man skal være leder af et parti.
Her stiller jeg så bare lige igen et spørgsmål, om I kan se en fordel i dette ubesmittede menneske, det lyder så forkert, men den nye formand, som ligesom er en anden profil. Tror du det, Uffe? Tror du, det kan give lidt genklang hos vælgerne?
Ja, det er der noget, der tyder på i de reaktioner, vi har set. Jeg tror, at der er omkring 10-12% af vælgerne, der samlet set har givet udtryk for, at de nu kunne tænke sig at stemme på det konservative Folkeparti på grund af formandsskiftet. Det er selvfølgelig jo en meget løs prognose, men der er en potentiale i det. Men jeg vil også sige, at der er formentlig mange, måske især på Jylland, eller i Jylland, som synes, at det her over i København og Folketinget, Christiansborg og sådan noget, det er indavlet, og det er noget, som man på en eller anden måde ikke bryder sig særlig meget om. Det er den samme problemstilling, man har til nogle af præsidentvalgene i USA. Jeg tror, Reagan han også fik et meget, meget stærkt valg, simpelthen fordi han stillede op i modsætning til hele magtsystemet der i kongressen. Han kom som, skal vi sige,
Hollywood, udefra. Hollywood-stjerne.
Ja, ja, man kom i hvert fald udefra.
Et skift. Ja, det må man sige.
Og der tror jeg, at der er mange mennesker, eller mange vælgere, der vil mene, jamen det er altså nødvendigt at komme ind med en ny kurs, der får ryddet op i det der sammenspiste løg, der er derinde, både med journalister og politikere. Og så synes jeg også, at den anden pointe i det der med de der levebrødspolitikere, de der unge mennesker, der måske næsten når en akademisk uddannelse, før de bliver fanget i det politiske system og igennem sekretærarbejde i politiske organisationer, ender med at få en kreds som 27-årige, og så kommer det ind til næste år. og så sidder de så i Folketinget, indtil de bliver båret ud eller sådan noget.
Ja.
Det tror jeg grundlæggende, at folk, at mange borgere, inklusive mig selv, ikke synes, at den rigtige måde at skabe grundlaget for det, vi vil opfatte som repræsentativ demokrati. Repræsentativiteten ligger jo i, at de mennesker, vi vælger ind, de ved faktisk noget om den virkelighed, vi andre lever i. Og netop den der rekruttering, som en række af partierne, nok ikke alle, men de fleste af partierne, i hvert fald de store, at de har den der rekrutteringslivlinje, hvor de har de der veltalende, unge, dygtige mennesker, som er kommet op igennem deres ungdomsorganisationer og gået i gang med akademisk uddannelse, og så før de overhovedet er færdige med den, så får de kandidaturer, og så kommer de ind i Folketinget, og så lever de derinde resten af deres liv. Det tror jeg grundlæggende, at folk ikke er tilfreds med, og jeg synes heller ikke, at det er rimeligt, at partierne ikke sørger for at sortere det noget bedre. Jeg har ikke noget imod, at der er nogle enkelte af dem, der er inde, men når der er så mange, og altså man kan se, at en hel del af ministrene, de har jo aldrig nogensinde været ude i det virkelige liv. Og så sidder de der og skal forvalte et stort område til måske 20-30 milliarder kroner, som berører rigtig menneskers hverdag. Og der tror jeg virkelig på, at der har Søren Babe Poulsen og det konservative Folkeparti en pointe ved at stille sådan en mand op, der siger det der. Det tror
så nu
jeg
har han
på.
En chance. Hvis I lige vil tage høretelefonerne på, så har vi nemlig en lytter igennem, og det er Solvej, og hun ringer sandelig fra Viborg Kommune. Goddag, Solvej.
Ja, hej. Hej med jer. Altså, jeg kan jo høre, at jeres debat den bliver lidt mere nuanceret efterhånden.
Det var godt.
Det, jeg lige studsede over, det var jo, at Søren Pape, han... Altså, nu har jeg ikke mødt ham personligt som vores borgmester, men jeg synes da, at jeg har respekt for ham og hans arbejde, og i øvrigt for det politiske, der bliver gjort her. Men det, at han skulle være Klods Hans, der kom over til hoffet derovre, det altså... Jeg synes, at det er jo både og. Både er der jo brug for selvfølgelig for akademikere i Folketinget, men det er sandelig jo, der er også, som jeg selv siger, brug for folk, der har haft den mini jobs.
Ja. Så. Men Solvej, nu sidder vi jo også og taler på det på altså, det gode gamle Folketing bliver jo også nogle gange fanget i sådan noget folketingsjargon. For dig, Solvej, som helt almindelig vælger, tænker du overhovedet over det her med, jamen, han må ikke tale ned i salen? Er du ligeglad med det? Altså, det er jo ikke.
Jamen, jeg tror da, at han vil, ligesom man gør så mange andre steder, så prøve at skabe nogle rum, hvor man ligesom kan få snakket om de holdninger og de ting, man brænder for. Og det kan være, at han kommer i Folketinget på et tidspunkt, det ved jeg ikke, men, og jeg har heller ikke overblik over, hvad det betyder, at han ikke er i Folketinget, men det skal vel ikke være en hindring i at være et formand for et parti?
Nej, jamen han må gerne. Der er ikke noget der. De begår ingen ulovligheder ved at hyre ham.
Nej, det er jeg klar over. Men jeg synes jo generelt, at det er ærgerligt, at bliver, altså, så snart nu han er blevet valgt, så skal det sikkert også nok blive taget fat i både hans private liv og nye og gamle synder. Han har sagt, i stedet for at man hører efter, hvad manden siger, og det er jo den fejl, der bliver gjort gang på gang, at så går det op i personsager og sådan noget, i stedet for at man får snakket politik om, hvad er vigtigt for vores land og for vores folk, og så kører det på sådan nogle sager, hvor man skal have folk til at være i modstand og i opposition til hinanden.
Så Solvej, bare lige et sidste spørgsmål. Alt det her til trods, han må ikke tale i Folketinget, han kan ikke komme med på udvalgsrejser osv. Du kunne godt finde på at stemme på ham alligevel.
Altså, nu er jeg ikke ligefrem konservativ, men...
Ej, men det behøver man ikke være for at stemme på.
Det er alligevel lidt længere fra min politiske standpunkt.
Jamen, Solvej, det er ikke et bindende svar. Du skal ikke, hvis du siger ja.
Men som en, der kommer ind på den måde, så vil jeg da sagtens kunne stemme på en.
Godt. Tusind tak.
Tusind tak,
fordi du ringede,
ja,
Solvej.
Det var
godt med lidt nuancering. Tak for det.
Ja, det er godt. Hej.
Men jeg vil gerne sige, at min bemærkning med Klods Hans var jo i og for sig ment som det positive, at han kom...
Klods Hans er jo helten, det skal
vi
huske.
Han er jo helten, ja. Og han kommer ind, og han er ligeglad med konventionerne. Han vil bare tingene.
Præcis.
Så han er jo i virkeligheden...
Så han klarer sig også bedre end sine to brødre.
Det gør han. Ja. Og jeg synes også, at det er klogt, når han nu endelig kommer med den baggrund, at han ikke sidder i Folketinget.
Ja.
Så må han selvfølgelig prøve at gøre det til et aktivt succes.
Absolut. Ja. Ja. Jeg gentager bare lige telefonnummeret, skulle flere lyttere have lyst til at blande sig. Det er 20 24 7. Telefonerne er åbne. Bent Hindrup, nu nævner Solvej noget lidt interessant her, nemlig at medierne jo nu vil... Altså, der er forskel på at være borgmester i Viborg, og så komme i Folketinget. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, og især når han bliver formand for de konservative. Ja. Nu kommer tommelskruerne fra formiddagsbladene, og da de sidder og graver nu, og vi kan allerede se i dag, dukker der så en sag op om, at han har siddet som borgmester, og det ser lidt mærkeligt ud. Statsforvaltningen har været inde og sige, at det er simpelthen ulovligt, det der er foregået. Der er røget nogle penge fra til en lokal fodboldklub, hvor man har solgt Viborg FF, tror jeg den hedder. Ja. Man har solgt rettighederne til navnet på stadion.
Ja, det lyder helt utroligt.
For 50.000 kroner. Året efter tvinger man så Energi Viborg.
Ja, og til når statsforvaltningen har taget stilling...
Til at give 3 millioner for stadionnavnet. Det er, det er en frisk opskrivning, tror jeg, man kalder
og
det.
Og når der er taget stilling i statsforvaltningen, jamen, så skal de jo redde det ud i byrådet. Eller i
men tror du, det er en, det er en brat opvågning for den gode Søren Pape, at nu kommer tommelskruerne altså?
Jo, men altså, det er klart, at pressen vil jo altid forsøge at finde hår i suppen og finde historier, fordi det er jo det, de skal leve af. De kan jo ikke blive ved med at omtale Pape, hvis ikke der er nogen nyheder.
Nej.
Og derfor så kan man sige, at det er måske også meget godt at få fundet ud af, at der ligger et større ansvar, når man er i Folketinget. Ikke? Man skal forvalte, og det øvrigt også i byrådet, ikke? Ja. Man skal jo forvalte de offentlige midler ordentligt. Og det er jo et ansvarligt erhverv, man har. Og derfor så synes jeg egentlig, det er udmærket, at pressen den rydder op i sådan noget. Ja. Og man har det at tage stilling til os, når man skal tage stilling til, hvad man vil stemme på. Men jeg tror, at hvis der nu er et år til, der kommer valg, ikke, så tror jeg ikke, det bliver Papes problem. Så kan man sige, at hellere dårlig omtale end ingen omtale, kan jeg næsten sige. Ikke?
Ja.
Fordi han kan godt gå hen og blive glemt.
Ja.
Fordi der kan køre nogle andre sager, hvor det konservative Folkeparti slet ikke er på banen. Altså når det begynder at stramme til mellem Løkke og Helle Thorning, der tegner situationen op til det kommende folketingsvalg. Ikke? Så kan
men
han
jo
risikere
at
blive glemt.
Bent Hindrup, det er jo præcis derfor, de har taget ham. Han er jo manden, der skal bringe de konservative op på de savnomspundte Bent Bentsen 10%, måske højere, hvis det håber de da sikkert. Men hvordan skal han så håndtere det? Hvordan skal han gå til den opgave? Nu nævner du selv det her med, at han er ikke rigtig... Der er ikke blevet præsenteret nye mærkesager, altså Tough on Crime, og de kan ikke lide skolereformen. Ja.
Og så hvis der også bliver slået lidt revner i hans image på grund af sagen med statsforvaltningens kendelse i Viborg, ikke? Så har han jo ikke nogen god start.
Men han har jo
heller ikke nogen særlige sager at gå efter.
Men hvis du skulle råde ham, Bent, jeg ved godt, det er selvfølgelig svært for en mand på Enhedslisten, men hvis du skulle råde en ny konservativ formand, hvor er der et ledigt standpunkt, om man så må? Det er jo det, man taler om, hvis man kan finde en del af banen, man har for sig selv.
Så skulle man finde nogle af de ting, som man kan sige er hæderlige standpunkter i det konservative. Ikke? Retskaffenhed og begynde at leve efter det og agere efter de ting. Og ikke sådan så, at alle konservative har en eller anden dom for et eller andet. Og så samtidig er det parti, der går meget aktivt ind for et retssamfund. Og de har jo nogle hæderlige politiske standpunkter, kan man godt sige. Og dem skulle han måske tage frem og så prøve at gøre dem salgbare og forståelige. Han har jo et problem i også at skal markere sig i forhold til Dansk Folkeparti på den ene side, og også Liberale Alliance, som jo høster i det samme segment. Ja. Det er jo ikke kun Venstre, han skal markere sig i forhold til. Det er især de to andre partier, som er i det samme segment. Og der vil det da være fint, hvis han for eksempel over for Dansk Folkeparti slog på hæderligheden og menneskerettigheder og sådan nogle ting. Og fik et lidt andet nuanceret standpunkt omkring udlændingepolitikken.
Det er der ingen stemmer i, Bent.
Nej, men på en eller anden måde...
Du siger det lidt polemisk.
Ja, jeg tror godt, der kan være borgerlige, hæderlige folk, ikke? Det er jo
de
ikke...
De findes, mener du?
Ja, det tror jeg. Det ved jeg godt.
Godt. Uffe Thundahl, du er konservativ. Kan du finde et ledigt standpunkt? Altså, hvis du skal give et råd til den gode Søren Pape?
Jeg synes, det er svært at pege på nogle sådan, standpunkter blandt de sådan almindelige politiske standpunkter, som man kan så særligt på. Det er sådan grundlæggende, når man skal sidde og analysere på det, kan sige, det er, at historisk set, så har Venstre og det konservative Folkeparti altid haft været forbundne kar vælgermæssigt. Gik det ene parti op, så gik det andet parti ned, og sådan har det, stort set været, sådan, når man laver en analyse over de sidste 30-40 år. Det er sådan, og de har jo mange overlappende synspunkter. Det, som Søren Pape primært skal gøre, det er at kommunikere de måske politiske banaliteter, det egentlig er, på en overbevisende måde og charmerende måde, og det tror jeg faktisk godt, han kan. Og den smule, jeg har set til ham på fjernsynet, der synes jeg i og for sig, han tydeligt kommer ud over rampen og vil i løbet af formentlig relativt kort tid være en af de bedste politiske kommunikatorer, vi har. Så det er så det, der, han skal kunne spille på primært. Det er altså ikke så meget indhold, det er mere, hvordan man så får det serveret. Mm. Og så vil jeg sige, at hans succeskriterium ligger på, om han inden jul, nytår, kan få løftet partiet op til en 7-8%. Det er faktisk det, han som kommunikator og leder af partiet har til opgave. Og det bliver så det afgørende. Altså, ligger de stadigvæk der omkring 5-6% den 1. januar 2015, så ser det ikke så godt ud. Det vil sige. Og så vil jeg lige sige, det der med statsforvaltningen, det synes jeg så er et meget stort problem. Nu har jeg jo kun hørt...
Altså den sag om
ser meget luske ud, og som sådan som den er resumeret i pressen i dag, jo ligner noget, der foregår i sidegadevirksomheder til sidegade eller sådan noget. Altså det er sådan typiske transaktioner, som bagmandspolitiet vil have en interesse i at kigge på, fordi forskellen mellem det, man har købt det for, og det, man året efter sælger det til, er så absurd stort. Og jeg vil så sige, at statsforvaltningen er jo et af de mest tandløse statslige kontrolorganer, vi overhovedet har, hvis det ikke er det mest tandløse. Og det, at de er kommet med sådan en klar afgørelse i sådan en sag, og de ved jo også udmærket godt, hvordan den bliver modtaget lige præcis her nu, fordi det er vedrørt den nye formand for det konservative Folkeparti, det er jeg egentlig respekt for. Fordi de fleste afgørelser, jeg har set fra statsforvaltningen de sidste 5-10 år, de har altså været præget af, at de tænder, de har siddet der, de skal være der skud, hver gang de skal bide lidt. Så det synes jeg er meget imponerende. Jeg glæder mig til at læse afgørelsen.
Ja. Hanne Severinsen, det rejser spørgsmålet. Vi talte også om det i starten af programmet, at de konservative har været igennem en, jeg vil lige sige, en lavine af formænd.
Ja.
Hvis, altså, hvor lang snor har Søren Pape? Nu nævner Uffe Thorndahl en dato, der hedder 1. januar. Han har indtil jul.
Jamen,
man kan vel sige, at de kan godt trække den til et valg. De ved, der kommer et valg inden for et år.
Til,
men, altså. Hvis de får 5-6% til et valg, er han så formand på den anden side af valget?
Altså, det kommer jo an på, om han trods alt så i de indre linjer har gjort det godt. For så tror jeg godt, man kan give ham en chance mere. Og det er jo også frygteligt at forestille sig, hvis man... Altså, 8 formænd, jeg mener... Man kan næsten ikke...
De er nødt til at blive færre, ellers kan de ikke rumme dem.
Ja.
De kan begynde at starte forfra, så kan de tage dem fra...
Det er faktisk rigtigt.
Så,
det er
så,
det er en omgåelse af rotationsprincippet.
Ja. Nej, men jeg synes jo, at Per Stig har fuldstændig ret, når han siger, at det er et sats. Men altså, det kunne da godt være, at det lykkes. Det kan man ikke vide.
Mm.
Det er en kæmpe udfordring, han kommer ind til. Men altså, det kan da godt være. Og netop fordi der er sådan en, at folk er alle trætte af politik, så kan det godt være, at det som der bliver sagt om, at nu kommer der et frisk pust, og nu er han ikke fedtet ind i og sådan noget. Men det er noget, som ja, altså hvis han så ikke viser det, så er det rigtigt nok, så siger man, var det virkelig det værd at tage en udefra på den måde?
Mm.
Altså, man kan sige, at Slytter fik jo heller ikke nogen god medvind i starten, hvor han blev præsenteret som en parfumehandler for parfumesælger.
Ja.
Altså en fuldstændig neutral og blank ansigt og udstråling. Ikke? Ingen gennemslagskraft og sådan noget. Det var det, man egentlig kritiserede ham for. Og han fik jo arbejdet det konservative Folkeparti op, jo.
Det
så det Søren Pape i virkeligheden, det bedste råd, vi i virkeligheden kan give Søren Pape, det er at...
Tag en snak med Slytter, ja.
det er jo lige før, det er den bedste kop kaffe, han kan drikke.
Ja,
det er simpelthen med Slytter.
Det er rigtigt.
Og dermed vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, vores tid er gået. Det var en fornøjelse. Som altid, tak til Hanne Severinsen. Tak til Bent Hendrup for første gang. Vi håber, du kommer igen, Bent. Og tak til Uffe Thorndahl. Og så skal vi også bare lige huske, at Søren Pape Poulsen, vi håber, du kommer til kaffe hos Poul Slytter.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.